Seorang melakukan perkara yang mubah sehingga meninggalkan perkara yang wajib. Misalkan safar untuk tamasya atau mendaki gunung sehingga meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Kalau yang ditanyakan perkara mubah dan itu terkait safar, ada hukumnya dalam syariat dan Rabbul Alamin maha tahu. Makanya dikasih rukhsah, dikasih keringanan, dan Allah senang keringanan hukumnya itu diambil, dilakukan oleh hambanya. Sedekah dari Allah, Rasulullah katakan, maka terimalah sedekahnya Allah untuk kalian. Sampai diringankan, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, gugur dari dia kewajiban sholat itmam 4 waktu. Karena safar itu sendiri kit'ah minal adab, capek orang. Dan antum tahu bagaimana orang safar. Kalau harus berhenti, harus ini. Artinya itu rukhsah, Allah beri keringanan memang. Maka enggak benar untuk dikatakan dengan itu dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Memang itu keringanan yang Allah berikan padanya. Kecuali kalau memang sengaja yang ulama sebutkan niat dia dengan itu untuk tahayul ala syariah, mempolitisi syariat supaya lepas dari tanggungan dan kewajiban. Supaya enggak puasa misalnya Ramadan, dia safar. Memang niatnya supaya enggak puasa, ya jelas haram dan dosa yang seperti ini. Tapi kalau memang kebetulan misalnya orang tuamu sakit, wa ila apa di luar kota sana, kamu harus safar ke Jakarta, ke sana, kemari, capek. Boleh orang minum itu rukhsah Allah berikan. Nah. Mana yang lebih didahulukan? Kerja bakti dengan warga atau taklim? Keduanya waktunya bersamaan. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang bersamaan, semestinya dimusyawarahkan dengan ustadznya untuk ditunda taklimnya. Artinya mungkin kalau memang betul seperti ini, ustadznya yang lebih santun, lebih bijak untuk menunda karena penting bagi dakwah kita, kedekatan dengan warga, dengan masyarakat, agar mereka tahu ahlu sunnah itu peduli, sosial, untuk hal-hal yang mubah, bahkan baik, bersih-bersih atau apalah yang tidak ada keharuman padanya, maka khair yang semacam itu. Kesadaran, tingkat kesadaran seorang anak terhadap agama tergantung tingkat umurnya. Semakin besar akan sadar dengan sendirinya. Atau orang tua tetap memberikan pemahaman sedari kecil. Nah, ya dua-duanya. Artinya tingkat pemahaman anak pun berbeda. Enggak mungkin bisa dituntut layaknya orang dewasa, apalagi yang belum baligh. Dan kita tahu Rasulullah sendiri SAW yang mengajarkan muru abna'akum bis-shalah wa hum abna' sab' dribu 'alaiha wa hum abna' 'ashr, umur 7 ajak dia salat, mulai diingatkan, diperintah. Umur 10 sudah bukan hanya diajak, pukul. Berarti kan beda satu dengan yang lain. Enggak disamakan. Fariku bainahum fil madaji, bedakan tempat tidurnya, daya kesadarannya atau pemahamannya enggak sama satu dengan yang lain. Tetapi yang dikehendaki dibiasakan, dan ini tugas orang tua, dengan hal-hal yang baik, sholat, puasa seperti tadi Rubaiyah, memuasakan anak-anak kami sehingga terbiasa dengan ibadah. Beranjak dewasa semakin besar-besar, terbiasa dengan amal khair. Dipisah tempat tidurnya terbiasa, sehingga terbentuk demikian, dia tidak biasa dengan yang jelek, yang mungkar. Enggak biasa ngelihat aurat wanita, walaupun saudaranya sendiri. Namanya orang tidur kan, anak tidur, gerak-gerak ini mungkin tersingkap auratnya. Nah, kalau dia dipisah, enggak terbiasa ngelihat yang demikian, sehingga dia terdidik, masya Allah, bagus. Sampai dia dewasa, bagi dia aib, jelek. Itulah yang diinginkan oleh syariat, kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk diajarkan kepada anak. Mana yang didahulukan, sholat Jumat bersama kaum muslimin di masjid besar dengan Jumat di masjid sendiri bersama ikhwah ahlu sunnah, alhamdulillah jika itu ada, bersama muslimin ya tentunya sah sholat Jumat kamu, tapi iskalnya masuk telinga kamu asya, banyak perkara, banyak syubhat. Mereka bisa bicara setengah jam, mungkin lebih. Bagian khatib, masya Allah, mungkin hampir satu jam khutbah. Entah sudah apa yang keluar dari lisannya. Ngawur kadang. Sakit hati kamu mendengarkan syubhat. Walhasil kalau ada di situ masjid ahlu sunnah, ikhwah kamu, alhamdulillah. Kamu sholat bersama mereka. Apa menyengaja puasa di tanggal 10 tasyabbuh dengan Yahudi? Sebagian berpendapat demikian, tapi seperti Syekh Utsaimin sebutkan, enggak benar. Makanya beliau katakan tidak makruh. Kalaupun hanya tanggal 10 saja dia puasa. Kalau memang orang mampunya hanya itu, 10 Muharram saja. Wallahu a'lam. Apa boleh puasa diniatkan mengganti puasa Ramadan yang sudah 10 tahun silam? Karena hati ragu puasa yang dulu itu. Apa sih ini? Apa boleh berpuasa diniatkan mengganti puasa Ramadan yang sudah kurang lebih 10 tahun silam? Karena hati ragu puasa yang dulu itu. Terus yang enggak jelas puasanya ini yang dimaksud satu bulan penuh kah? Terus 10 tahun yang lalu berarti 10 bulan atau bagaimana, wallah alam, apa yang dikehendaki ini? Walhasil kalau memang kamu tahu, artinya yakin ada hutang, kamu sakit, kamu safar atau semisalnya, ya kamu bayar sebatas hari yang kamu ingat kamu tidak puasa padanya. Adapun mungkin kalau yang kamu kehendaki hati ragu karena mungkin dulu masih awam, gak ngerti sunnah, mungkin puasanya rusak karena ini itu, banyak perilaku yang tidak sesuai dengan syariat, kalau memang seperti itu selama tidak merusak puasamu, bukan makan minum jima, kamu banyak-banyak istighfar sama Allah, bertobat padanya untuk mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Dulu ana pernah nazar kalau berhasil tujuan ini akan menginfakkan pada masjid. Setelah berhasil ana lupa, apakah infak itu harus ana laksanakan? Padahal ana masih belum mampu sejumlah yang ana nadarkan saat ini. Ya, itu hutang kamu. Makanya Rasulullah katakan, wan nadru la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Seringnya orang menyesal seperti ini. Atau merasa keberatan. Nah, Rasulullah yang katakan. Asalnya semangat, mungkin seringnya kadang dalam kondisi sakit ya, atau apa misalnya punya dia ikut tender sesuatu, proyek besar, atau apalah. Nah, ini kalau berhasil, atau kalau saya sembuh, saya niat nazar, tak bangun lantai dua ini masjid. Mangat, karena ingin sembuh. Gak peduli sudah. Inginnya sembuh nomor satu sudah. Begitu dia sembuh, namanya orang subhanallah. Mikir. Nah, ternyata berapa biayanya dihitung itu 500 juta. Aduh, besar juga. Nah, dia sudah terlanjur nazar. Itu tanggungan dia, kewajiban dia. Walaupun Allah memuji memang orang yang membayar, menunaikan nazarnya. Yufuna bin nazar. Dipuji oleh Allah karena mereka betul-betul menunaikan ifa. Membayar nazar yang telah dia ikrarkan. Rasulullah katakan, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari orang bakhil, orang pelit. Karena dia gak mau memberi kecuali kalau dapat. Itu kan orang pelit. Dia gak mau infak, gak mau bangun, gak mau ini kecuali kalau diberi oleh Allah kesehatan. Dia disembuhkan dulu, dia mau infak. Dia kalau tadi misalnya tendernya berhasil, baru dia mau ngeluarkan. Karena orang baik gak begitu. Dia mau bangun, bangun. Gak nunggu dia sembuh, dia sakit, dia apa. Karena dia memang baik, ingin baik. Gak nunggu dia mendapati sesuatu. Al-Muhim, itu terkait nazar. Bagaimana kita terhindar dari sebutan nawasib dikala saat ini banyak sekali ditemui orang-orang yang berbuat bid'ah, pelopor. Nah, ahlu sunnah mereka itu khiyar, wasata, orang-orang terbaik dan di tengah. Antara ifrat dan tafrit, antara hulu dan jafa. Kita tahu Rafidhah ekstrim dalam loyalnya, dalam cintanya kepada Ali. Sehingga memusuhi para sahabat Ali dan Ahlul Bait, Hasan, Husain dan yang lain. Bahkan mereka kafirkan Utsman dan para sahabat sekian banyak. Disebut pengkhianat, perebut kekuasaan dan seterusnya. Ini ekstrim. Nasibah ekstrim yang bertentangan dengan ini, tidak kalah ekstrimnya, malah membenci Ali, memusuhi Ahlul Bait, dan itu kebanggaan bagi mereka, mencela mereka, melaknatinya. Ahlul Bait, Ahlus Sunnah di tengah, tidak ini tidak itu. Semua para sahabat termasuk Ali, anak cucunya Ahlul Bait, mereka cintai, mereka hormati, mereka muliakan. Mereka semua mujtahidin. Nah, dicintai semuanya, dihormati dengan perbedaan fadilah yang memang diberikan untuk mereka. Abu Bakar jauh lebih afdal, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kata para sahabat yang lain. Maka untuk selamat dari nasibah ataupun rafidah dengan menempuh manhaj aqidah dan ajaran Ahlus Sunnah Salafus Saleh. Apa hukumnya menggeser kota amal di waktu khutbah Jumat? Muskil. Karena dilarang dan dicela orang yang yamsahul hasa bahkan. Membersihkan pasir atau semisalnya di tubuhnya. Intinya begitu pula yang kita tahu, idza qulta li sahibika ansit yaumul jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghaut. Kamu ingkarul mungkar, maunya bagus dakwah, tapi enggak tepat ketika khatib berbicara kamu katakan diam, jangan bicara. Sia-sia Jumatmu. Segala yang merusak konsentrasi kamu kepada khutbah, kamu enggak fokus, dilarang dan dicela. Dikhawatirkan sangat yang semacam ini masuk di dalamnya. Geser-geser, dikelilingkan kota amal di masjid seperti yang di beberapa masjid kaum muslimin. Makanya pula syariat melarang halaqah sebelum Jumat. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Naha anil hilaq yaumal Jum'ah. Karena yang ulama sebutkan mengganggu konsentrasi orang. Mengganggu fokusnya orang. Belum khutbah naik khutib. Dia bikin halaqah, ngajar ilmu atau apa. Di waktu-waktu dekat dengan khutbah dari khutib. Maka ya diingatkan mungkin takmir masjid yang bersangkutan dari hal-hal yang semacam ini. Kadang mereka mungkin niatnya baik tapi kurang memahami sunnah. Ya kotak amal ini bisa dilakukan mungkin kalau memang dianggap perlu setelah sholat. Kan bisa setelah sholat. Gak harus waktu khatib berbicara. Begitu pula pengumuman panjang lebar sebelum khatib naik. Kas bulan ini sekian pengeluaran untuk ini itu, pemasukan sekian-sekian. Apa gunanya? Sementara orang datang mau konsen, mau dengarkan khutbah. Apa nasihat untuk pedagang pakaian yang mengiklankan pakaiannya dengan cara memfoto dirinya? Si akhwat yang bercadar namun matanya di edit di apa ini? Blur, biar tidak kelihatan. Memfoto dirinya seperti model, kadang di tempat umum. Apa itu termasuk gambar bernyawa foto tersebut? Wallahu yukhsha alaih, dikhawatirkan. Dan bukan demikian tijarah, jual beli atau perdagangan seharusnya dilakukan. Hendaknya dengan cara yang lebih hormat, lebih mulia. Apalagi ini perempuan. Kalau memang benar sesuai yang di dalam pertanyaan, muslimah yang punya harga diri dan kehormatan, aurat, nah, walaupun mungkin diedit sedemikian rupa, namanya kecanggihan teknologi, bisa saja mungkin dikaburkan wajahnya atau ini, tapi ya subhanallah. Kadang orang tidak berpikir jauh lebih dari sekedar keuntungan duniawi dari perdagangannya. Kalau memang sekedar perdagangan misalnya, namanya pakaian kan cukup dia gantung begini, kasih hanger, ini jubah wanita misalnya, ini cadarnya, selesai. Nah, harus apalagi dirinya sendiri yang di selfie kemudian aib. Itu a'rad, kehormatan. Belum lagi namanya tubuh ada lika-likunya. Walhasil dihindari seharusnya oleh seorang muslimah yang seperti ini. Bagi wanita yang tidak puasa di bulan Ramadan disebabkan melahirkan, menyusui dan sudah berlalu beberapa tahun, apa tetap wajib mengqadha? Ada khilaf para ulama tentang hal itu. Apakah wajib bagi dia qadha ataukah cukup bagi dia untuk membayar fidyah, memberi makan setiap harinya orang miskin? Khilaf besar di kalangan fuqaha. Masing-masing tentunya dengan dalilnya. Nah, kalau yang tampak bagi saya pribadi yang sedikit dan minim ilmunya dari penjelasan para ulama, dan itu lebih ringan bagi muslimah untuk fidyah. Nah, yang jelas salaf berselisih semenjak dahulu kala dalam perkara ini. Rawatib 4 rakaat sebelum zuhur itu berapa kali salam? 2 kali salam. Karena Rasulullah katakan salatul laili wan nahar matsna matsna. Salat malam maupun pagi hari atau siang hari itu 2 rakaat. 2 rakaat. Bahkan walaupun tidak khusus terkait masalah ini, masalah 4 rakaat zuhur, qabliyah zuhur, Imam Ahmad madhab beliau terkait sholat tarawih Ramadan berdasarkan hadis Aisyah, sholat 4 rakaat, sholat 4 rakaat jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang melakukannya dengan satu salam tidak sah sholatnya. Harus dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu madhab riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi sholat sunnah malam maupun pagi sunnahnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana mengatasi kalau setiap ikut taklim ngantuk sampai tidur? Dan bagaimana membangunkan teman yang tidur sewaktu taklim? Bagus. Amal ma'ruf kamu bangunkan. Adapun solusi yang ngantuk, ya cobalah untuk melawan rasa kantukmu. Ganti posisi. Kamu duduk bersila, duduk seperti orang tasyahud, seperti orang sedang tahiyat. Masih ngantuk, ganti posisi, pindah ke sana kemari. Masih, ya Allah, berdiri wudhu, ambil air wudhu. Dilawan, syaitan tidak akan ridho kamu mendapat kebaikan. Bagaimana agar dapat melawan kemalasan beramal seperti sholat malam, ketika telah bangun tengah malam segera bangun dan mendirikan sholat, bukan menunda-nunda. Ilmu, obatnya adalah ilmu. Nah, dia yang memupuk semangatmu untuk beramal soleh. Walaupun bukan terkhusus yang sedang kamu tanyakan, kamu tidak sedang mendengar kajian tentang keutamaan sholat malam, apa fadilahnya, apa pahalanya. Tapi kamu datang, yang dimaksud majelis-majelis ilmu seperti ini, tergugah semangatmu untuk beribadah, beramal soleh. Nah, itu keutamaan ilmu. Mendorong kamu, memberi semangat kamu untuk ibadah, amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, selain tentunya doa. Karena Allah yang menguasai hati-hati hambanya. Banyak-banyak doa kepada Allah SWT. Nah. Terkhusus ya memang ilmu di permasalahan yang sedang kamu tanya. Kamu lihat lagi hadis-hadis bagaimana fadilahnya orang yang sholat malam. Satu saja. Di mana Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, inna likul fi kulli lailah sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yad'ullaha illa wastajabalahu atau wayastajibulahu. Di malam hari ada satu saat waktu di mana tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu itu berdoa, sedang doa kepada Allah, pasti Allah kabulkan hajatnya apapun itu, dunia akhirat. Kalau dia bertepatan dengan waktu itu, dan itu setiap malam Rasulullah katakan wadzalika kullu lailah, setiap malam. Apa beratnya bagi kamu? Kamu bangun kencing jam 2, setengah 2, setengah 3, jam 3. Sempatkan kalaupun hanya satu rakaat. Kalaupun hanya satu rakaat witir. Siapa tahu kamu bertepatan dengan waktu itu. Berharaplah kepada Allah. Hajat kita masing-masing ini banyak. Masing-masing beda-beda. Yang ini anaknya sakit, itu orang tuanya begini, istrinya begitu, anaknya begitu, dirinya sendiri. Hajat-hajat dunia dan akhirat. Kita gunakan waktu. Nah, apakah tertidur ketika mendengarkan khutbah Jumat menggugurkan ibadah Jumat? Menggugurkan tidak. Tapi kamu mengulang wudhumu karena batal. Kalau sampai pada tingkatan lelap. Dalam artian hilang kesadaranmu. Kamu gak tahu apa-apa sudah. Kalau seandainya misalnya pena kamu diambil orang, kamu gak tahu. Nanti kan sudah hilang kesadarannya. Lelap betul tidurnya. Yang semacam ini membatalkan wudhu tidur yang semacam ini. Walaupun ada khilaf tentunya di kalangan fuqaha. Kalau tidurnya dalam keadaan duduk mutamakin, dan ini madhab Syafi'i. Duduk yang betul-betul duduk sempurna. Enggak membatalkan wudhu. Tapi ya muskil. Yang dikuatkan oleh para fuqaha seperti Imam Iraqi dan yang lain. Intinya pada kesadaran ini. Karena hadis di riwayat menyebutkan al-ainan wika'ussah. Fa'idha namatil ainan istatlaqal wi'a. Rasulullah sebutkan mata ini talinya sah. Sah itu maaf, dubur. Maka jika tertidur mata ini, terbukalah dubur itu. Artinya diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti tempat air orang Arab dulu dari kulit. Ada mulutnya diikat dari kulit kambing atau unta. Kalau mereka mau minum, dibuka ikatannya kemudian diminum. Pengikat mulut ini supaya airnya aman, gak tumpah, ya tali. Diibaratkan seperti itu oleh Rasulullah. Dubur, pengikatnya mata. Artinya kalau kamu melek, terjaga, aman, tahu angin keluar, gak keluar, dan seterusnya. Tapi kalau sudah tertidur, ibarat tadi terlepas ikatannya, biar tumpah airnya. Kamu gak sadar sudah. Wallahu'alam. Beberapa waktu yang lalu bertemu dengan siapa ini? Bertemu dengan Arifin Badri, Dai Rojak, yang bergabung dengan orang-orang Mansururi. Bagaimana tanggapan antum masalah ini? Karena prinsip ahlu sunnah bila melihat orang yang punya pemikiran nyeleneh, bid'ah, tidak mau bertemu, bahkan bila bertemu di apa ini jalan membuang muka dan mencari jalan lain. Nah, barakallahu fikum. Bedanya ahlu sunnah, bahkan seharusnya setiap mukmin, seperti kata Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'min yatlubul ma'adhir. Seorang mukmin itu mencari uzur untuk saudaranya. Yansah wa yastur, menasehati dan menutupi. Munafik yu'ayir wa yafdah, membongkar aibnya dan mencela kesana kemari. Barakallahu fikum. yang kita tahu dan itu prinsip Ahlus Sunnah, prinsip kita, nas'alullah thabat dan ikhwah asatidah, para ustadz kita, afadhil pun juga demikian. Alhamdulillah. Hanya saja kadang orang itu dihadapkan pada satu masalah, kondisi yang di luar dugaan dia dan di luar kendali darinya. Sesuatu yang tidak dia rencanakan, sesuatu yang tidak dia inginkan, tapi demikian kadang mereka membuat makar, kadang musuh-musuh dakwah maksud saya, kadang merencanakan ini itu, ingin memadorotkan dakwah dan para dai Ahlus Sunnah. Di situ dituntut kita lebih santun, lebih bijak dalam bersikap. Perlu diketahui bahwa dia datang, Ma'arif ini bersama dengan delegasi utusan dari Jami'ah Islamiyah. Dokter siapa namanya saya lupa. Utusan dari Jami'ah untuk survei dan melihat ma'had yang di sana. Nah, di Jember, dia datang bersamanya. Dan itu di luar pengetahuan ikhwah asatidzah. Dianggap mungkin nanti datang turun Juanda bisa dijemput atau apa ini itu. Ternyata sudah dikoordinasikan lebih lama dan lebih anu bersama mereka. Al-muhim itu yang terjadi, tiba-tiba datang masuk di sana. Kondisi yang istilahnya muhrij. Kondisi muhrij. Kamu kadang dihadapkan, enggak usah sebesar itu. Diri kamu sendiri saja. Diri kamu sendiri. Kadang kamu dihadapkan pada situasi yang enggak bisa kamu bertindak apa-apa. Serba salah. Kamu mengingkari. Kamu enggak senang. Tapi kamu enggak bisa bertindak. Dan itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan kamu. Bersama mertua. Misalnya, bersama kakak kamu, bersama pamanmu, bersama bibimu, entah siapa, walhasil kadang kamu dihadapkan di situasi yang enggak mungkin. Contohnya misalnya, mertua kamu punya putri dua, satu kamu nikahi, yang satu dari kayu anak sururi. Hizbi tulen sudah. Nah, istrimu menuntut Idul Fitri, pingin pulang ke orang tuanya, silaturahmi. Kamu aja. Jret ketemu di depan mertuamu. Sama si sururi ini, hizbi. Ikhwani mungkin, tablighi. Kamu bisa berbuat apa sekarang? Di depan mertuamu. Kamu mau bantah-bantahan. Kamu mau tegang, berisi tegang. Depan orang tua. Bisa jadi jelek nama kamu. Oh begini salafi ini. Gak punya akhlak depan orang tua. Akhirnya mau tidak mau kamu serba sulit, serba salah. Itulah kondisi yang namanya muhrij. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya paling kamu bisa menghindar atau apalah sebisa mungkin. Al-muhim, carikan uzur untuk orang yang kamu tahu dia istiqamah. Yang kamu tahu manhajnya bagus, baik bersama para ulama. Terkadang dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang muhrij tadi. Wallahu ta'ala alam, itu yang kita tahu. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.